ата бабаларымызды мұра қылып қалдырған жерін тоздырмай, Қазақстан деген жеріміз әлемнің бірінші қатарында болсын.
Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көкке тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын. Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көкке тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын.
Бірінші сәлем берейін ата бабаларымызға, қасиетті қазақ жеріне, қадірлі қазақ халқыма. Ата бабамыз аямай, қандарын тіпті судай, киелі жер жаудан қорғады, тәуелсіз өмір дансады. Кен байтақ жерді мұраға бізге қалдырды, батырлардың аттары жүректе мәңгі сақталды. Тәуелсіз өмірге жеттік, көк туымызды желбіреттік, қазақ деген елді бүкіл әлемге естірттік.
Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көркем тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын. Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көркем тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын.
Асананы тұрғызы, ханшайым қып орнады, бәйтеректі тұрғызы, астынан үстінен қарапты. Экономика күшейді, әлеуметтік жағдаймен, әр адам мақсатқа жетуде, жақсы өмір сүруде. Патшамыз аманымыздың ғұмыры ұзақ болсын, елдің жерінің жағдайын бұдан да жақсарта түссін. Мықты басшымыз бар да, біз мықтымыз, біз бай қуаттымыз, біз бақыттымыз.
Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көркем тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын. Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көркем тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын. Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көркем тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын. Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көркем тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын.
Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көркем тәуелсіз мемлекетім. Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын.
Менің елім, менің елім, менің жерім, қандай көркем тәуелсіз мемлекетім.
Әрбір адам қуанады, мақтанышпен айтады, қазақ елі жер дамысын, 20 жылың құтты болсын.